Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakat xalqiga muddatidan avval qo'shni davlatlar bilan chegarani delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasiga chek qo'yishga va'da berdi. Ha, chegara muammosi bor. 30 yildan beri hal etilmagan muammo hozirda katta e'tibor va uzoqni ko'rib bilishni talab qiladi. Hozirda muzokaralar olib borilmoqda. Kelishilgan kilometrlar ko'p. Bu vaqt talab etadi. Xudo xohlasa prezidentlik muddatim tugagunga qadar bu masalani hal etish niyatidaman, dedi Japarov Facebook'dagi sahifasida. Japarov shuningdek qirg'izistonlik jurnalist va blogerlarga murojaat qilib, Qirg'iziston bilan chegarada muammolar mavjud bo'lgan davlatlar rahbarlarini xafa qilmaslikka chaqirdi. Uning qayd etishicha, Qirg'iziston demokratik yo'ldan qaytmaydi. Mamlakatda so'z erkinligi va inson huquqlari saqlab qolinadi. Aholining istaganini aytishi va turli aksiyalarda ishtirok etish yuzasidan cheklovlar yo'q. Prezident shuningdek qirg'iz ommaviy axborot vositalaridan yolg'on ma'lumot tarqatmaslikni so'ragan. U muxolifatchilardan halol raqobat qilishlarini, mamlakatni tinch qo'yishlarini so'ragan. Agar muxolifat bo'lmoqchi bo'lsangiz, shaxsan menga bo'ling. Mamlakatni tinch qo'ying. Urush bilan o'ynashmang. Allohim xalqimizni urushdan asrasin, deydi Japarov. Eslatib o'tamiz, kecha 12 aprel kuni tojik-qirg'iz chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida navbatdagi otishma sodir bo'ldi. Unda 27 yoshli tojik chegarachisi Zoir Saidumarov halok bo'ldi. To'qnashuv chegaradosh viloyatlar vakillarining uchrashuvidan so'ng to'xtatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.